Vše je možné, jen je to otázka času. Tvrdí náš dnešní host, IT specialista z Brna, Martin Haller. Přeji dobrý den.
Dobrý den i vám.
Můžete tu myšlenku rozvinout?
Já zase si připravil hezkou myšlenku na mě, jako kolikrát říkám, že i spousta věcí je špatně udělaná z hlediska bezpečnosti, jenom se nikdo nepokouší rozbít. Je to v tom, že spousta věcí je nedomyšlená a je to o tom, jestli se někomu vyplatí jako věnovat nějaký úsilí tomu, aby dokázal, že v tom jsou nějaký mezery. Stejně jako, myslím, minulý týden byly odhaleny nějaký zranitelnosti v ohledně e-občanky nebo přihlašování v rámci e-občanky a zase není to nic jako světoborného, jsou to věci, které už byly odhaleny víckrát, jenom ne zrovna pro tuhletu danou aplikaci a bylo to prostě o tom, že si někdo dal tu práci a našel to. Stejně tak, a tím asi odběhnu. Ale občas se mě lidi ptají, jestli ty útočníci nebo hackři, kteří provádějí nějaké útoky na instituce nebo na firmy, jestli jsou tak dobří, jestli jsou lepší než ty lidi, co bránějí. A tak to není. Jako já. Obránci jsou mnohonásobně lepší než ty hackři, se kterými se běžně setkáváme. V podstatě ty hackři, se kterými se setkáváme, ty, kteří páchají hlavně ty ransomware útoky kvůli penězům, tak jsou středně dobří. Oni v podstatě i kradou nápady od těch obránců, protože ty obránci, pokud jsou to třeba nějací bezpečnostní výzkumníci, z hlediska prestiže dělají nějaký výzkum a potom z toho dělají nějaký závěry, nějaký reporty. A ty útočníci kolikrát ani nemají čas, nebo se jim to nevyplatí, nebo na to nemají znalosti, aby ty výzkumy si dělali sami a oni v podstatě jenom kradou výsledky výzkumu od těch bezpečnostních výzkumníků a potom je vlastně zneužívají tím, že je uvádějí do praxe, ale za tu temnou stránku, ne jakoby za tu, co brání.
Vaší vášní je etický hacking. Vysvětlil byste tenhle pojem?
Jo, no, mezi mým hackingem a hackingem jakoby těch útočníků není žádný rozdíl. V podstatě všichni používáme úplně stejné techniky, jde jenom o to, na jaký straně kdo stojíme. A tím právě, aby se oddělili ty lidi, kteří nechtějí škodit, ale chtějí pomáhat od těch, kteří vlastně to využívají, k čemu chtějí, tak se začal používat to slovo etický, čímž je myšlený jakoby dobrý hacker. No. V podstatě ty lidi, co umějí to sami, co ty útočníci, jenom s tím, že to používají pro dobrou věc, spíš aby zastavili ty špatný.
Hostem sobotního radiožurnálu je zakladatel společnosti Patron IT Martin Haller. Co znamená, když se o vás dočtu, že jste celým srdcem technik?
No, asi to o tom, že už od mala tak nějak mě počítače fascinují, baví mě to, přitahuje mě to a trávím tím nejen pracovní dobu, ale v podstatě i volný čas a víkendy a svátky a pořád se tom hrabu a nedělám to ani tak, protože je to moje profese, ale protože mě to naplňuje, také je hobista.
Kudy vedla vaše cesta k IT technologiím?
Já myslím, že to začalo už někdy na základní škole, v podstatě jsem z takový té generace, kde my jsme se dostávali k prvním počítačům, když nám bylo nějakých 11-12 let. Nejdřív mě bavilo hrát počítačové hry a potom mě bavilo jakoby zkoumat, jak ty věci fungují, proč fungují a tím pak následně střední škola, vysoká škola, už jsem u toho zůstal.
Říkáte o sobě, že z neřešitelných IT problémů děláte řešitelné. Není právě tohle třeba výzva pro hackery, aby si s vámi chtěli poměřit síly?
Dřív jsme nad tím taky přemýšleli, jestli vůbec vlastně říkat to, o čem děláme, aby vlastně jsme se nestali takovým tím, aby jsme nevstyčili praporek pro ty útočníky a neřekli, jakoby nezná naznačovali tím, hele, tyhle ty mají moc prořízlou pusu a jsou si moc sebejistý, tak jim pojďme ukázat, jako, že tak dobří nejsou. Vlastně to není o tom, jako, že jsme nesmrtelní a že nikdy neuděláme chybu, nebo že nejsou lepší, než jsme my. To určitě jsou, ale snažíme se dělat, co můžeme v rámci našich možností a schopností a věříme, že tu práci, kterou děláme, že ji děláme poctivě a pečlivě.
Jste mladý muž, ale nejsou ti hackři obvykle ještě výrazně mladší?
A to mě štve. asi ano, vždycky, jako když slyším o někom, kdo v 17, v 18 letech už se dostal na nějakou úroveň odbornosti, jak si říkám, sakra, jak se mu to mohlo podařit a taky bych si to přál, abych v jeho letech jako tam takhle byl. Mladší mají výhodu toho, že dřív měli přístup k internetu, za nás se ještě internet vytáčel a platilo se, já nevím, 30 korun, 60 korun za každou hodinu připojení k internetu a ta rychlost připojení byla otřesná, jo. Takže v tomhle to mají určitě náskok, ale i když jsou dobří mladí, jsou i dobří lidi ve středních věku, i starší, to jako záleží.
Vy sám jste začal hackovat, abyste věděl, co to obnáší, jak jsme mluvili v úvodu právě o tom etickém hackingu. Co to tedy obnáší?
Pro mě je to o tom, že ta bezpečnost je pro mě taková královská disciplína, protože je potřeba, ne, aspoň podle mého názoru, aby tomu člověk rozuměl znát ty věci pod tím, takže jakoby si odsloužit nějakou praxi ve správě sítí, ve správě systémů operačních, ať už serverových, desktopových, Linuxu, Windowsu, a potom třeba nějakou práci s uživateli, vedení lidí a potom vlastně se dostane na tu bezpečnost, která je taková nadstavba, protože čím víc má člověk podkladových znalostí, tím lepší v tom je, protože tam má méně slepých míst a rychleji si ty věci domýšlí.
Dobře, ale to jste mi neodpověděl na to, proč a jakým způsobem se dostáváte do cizích sítí.
Tak já se do cizích sítí nedostávám.
Čem to tedy spočívá ten hacking, ten etický?
No, je to v podstatě na pozvání. Není to o tom, že napadáte toho, koho chcete, ale lidi vás v podstatě žádají o to, abyste je napadl, což takhle zní divně. V podstatě my tomu odborně tomu říkáme nějaký penetrační testy nebo red teaming a jde o to, že k tomu máte svolení, že to můžete provádět, ale potom už to provedení může být úplně totožný, jako by to dělali nezvaní hosté.
Čili když jsem se chtěl ptát, nakolik se při takovém konání pohybujete na hraně nebo i za hranou zákona, tak to nehrozí, protože je to vždycky s plným vědomím toho uživatele.
Ty organizace, která se vás pozvá, jo, přesně, určitě musí to tak být, to jinak by bylo blbý.
Martin Haller, náš dnešní host na radiožurnálu Plane vášní k etickému hackingu. Už jsme si vysvětlili, co ten pojem znamená. Jaký je tuto formu vzdělávání v bezpečnosti sítí a IT technologií zájem? Jestli tomu dobře rozumím, že to je svým způsobem vzdělávání.
Určitě bych to považoval za vzdělávání, tak je to nějaký obor v podstatě v rámci IT. To není o tom, že je nějaký člověk univerzální, ale už tam máme desítky pozic vlastně, které se dají obsazovat a i pro mě je to občas tak, že si přečtu nějakou pozici a třeba hnedka nevím, co přesně to obnáší za pracovní náplň. V tuto chvíli je to taková trendy záležitost.
To... Já vám skočím do řeči, ono to, jestli tomu já dobře rozumím, vlastně spočívá i v tom, že vy se učíte třeba i uvažovat tak, jak uvažuje ten hacker, proti kterému bojujete.
To by bylo ideální. Když se bavíme se správci sítí, co jsou jakoby obránci, tak u nich častokrát je taková nevýhoda v tom, že oni nikdy ten útok neviděli a nikdy neskoušeli a neví, jak ty útočníci přemýšlí a oni brání častokrát na místech, kudy ty útočníci nechodí, což je škoda, protože investují energii jakoby na špatné místo, protože když budou chránit nebo brání na správném místě, bude to efektivnější, takhle jim v podstatě oni brání hlavní most a útočníci jim proklouznou vedlejší bránou.
Jaký rozdíl je mezi whitehead, blackhead a greyhead hackerem?
V podstatě whitehead je tím etickým hackerem, blackhead je tím, který spíš to používá k trestní nebo nelegální činnosti a greyhead je něco mezi, kolikrát to může být někdo, kdo přes týden je etickým hackerem a o víkendu páchá trestnou činnost.
Takže jsou i tací.
To asi jo, myslím, že někteří jsou i usvědčení.
Máte představu, jak vypadá takový typický hacker, nebo co je především jeho cílem? Obvykle tady vydírání, získání nějakých finančních prostředků?
Teď se nejčastěji mluví hlavně o ransomware útocích, ale trestná činnost není jenom v oblasti ransomware, to znamená.
Vysvětlete prosím, co to znamená?
Ransom je v podstatě v angličtině slovo výkupný, vydírání. A spočívá to v tom, že tyhle ty útočníci nebo zločinci se snaží vydělávat peníze tím, že vydírají své oběti. A teď je vydírají dvěma způsoby. A ten první způsob je takový, že jim znepřístupní data, v podstatě zašifrujou je, ty data jsou stále na tom místě, jenom pro toho uživatele jsou nedostupný, nečitelný a chtějí peníze za to, aby data navrátili. A nebo část těch dat skopírují a vyhrožují nebo vydírají tu oběť tím, že pokud nezaplatí, tak ty data veřejně zveřejní, takže se každý bude moct stáhnout. Tohle to jsou dva způsoby. Ale stejně tak se dělají podvody s falešnýma fakturama, kdy ty útočníci kompromitují nějaký mailový účet, nastudují tu mailovou komunikaci, potom se do ní častokrát vložejí a začnou falšovat skuteční faktury, jedných upraví čísla účtu, vymyslí k tomu nějakou pohádku a vlastně donutí ty napadené organizace k tomu, aby zaplatili peníze na špatný účet. A to se děje a zase to jsou klidně miliony dolarů, třeba per jeden incident. A potom jsou zase třeba podvodníci, kteří podvádějí s uživatelskýma identitama nebo kradou uživatelské identity, hlavně v Americe, v podstatě skeny občanek, pasu řidičáku, čísla sociálního zabezpečení a potom na ně nakupujou nebo berou si úvěry a tím způsobujou vlastně škodu těm obětem a sobě profit.
Když budeme mluvit o České republice, jak moc vzrostly hackerské útoky za koronavirové epidemie?
Ta počet útoků roste, ale já si myslím, že by rostl, i kdyby nedošlo ke koronaviru. Je to v podstatě biznis v úvozovkách, který je teďka na vzestupu. I vzhledem k tomu, jak to výkupní se neustále zvyšuje, tak je to čím dál tím lákavější pro ty útočníky a je to pro ně výhodný, jo, protože častokrát nejsou ty pachatelé dopadeni.
Co bývá častější, ukradená data kyberzločinci anebo únik kvůli neopatrnosti zaměstnanců, kteří data třeba i neumyslně vynesou?
K nám se spíš dostává to první, to znamená firmy, které byly napadeny a útočníci po nich vyžadují peníze za to, aby data navrátili anebo nezřejmili ty data, které ukradli. Z incidenty, kdyby došlo k úniku dat jenom s nějakou chybou nějakého zaměstnance, ať už umyslnou či neumyslnou, tak to se k nám nedostává asi. Může to být buď to tím, že toho je míň, anebo tím, že to není náš obor, ve kterém se pohybujeme.
Nemohou hackři napadnout firmu třeba i prostřednictvím jejich IT dodavatelů?
To určitě můžou, ale je to něco, na co taky varujeme. Pokud si hackři jsou dostatečně chytří a uvědomělí a zjistějí, koho vlastně napadli, tak je to stejný. No, pokud by napadli nás jako firmu, tak my máme téměř neomezený přístup k více jak stovce zákazníků. A oni hacknou nás, jednu firmu, a dostanou se ke stovce zákazníků, což je mnohem jednodušší, než každého toho zákazníka napadat zvlášť. A útočníci jsou si toho vědomi a i takovýhle případy jsou, kdy vlastně byl napadený dodavatel a skrz něj nakonec napadly zákazníky. Bohužel teďka si na žádný přímý incident, kdybych mohl jmenovat nějakou firmu, nespomenu, ale takový případy jsou.
Jak těžké je poznat únik dat?
Podle mě je to mnohem těžší, než si lidi na začátku myslí. Je to v podstatě věc, o který přijdete na to, jak je těžká, až teprve v tu chvíli, kdy máte zjistit, jestli teda došlo k úniku dat nebo nedošlo. Je potřeba, aby ta firma byla už dopředu připravená, aby měla technologie nainstalované nebo nasazené v ty sítích, které vám to pomůžou poznat. Jo? Protože ty technologie, kdyby je nainstalovali nebo nasadili až po tom incidentu, tak vlastně nebudou mít žádný důkazy a nebudou mít z čeho vycházet. Je to stejný jako pořídit si kamerový systém až po tom, co vás vykradou. Ten kamerový systém by vám aspoň něco dal, ale je potřeba, aby tam byl už v době té krádeže a ne až zpětně.
Jak je nákladné nebo náročné zabezpečit firemní síť?
Pro každou firmu je to jinak nákladný. Vy jinak potřebujete zabezpečit banku, jinak potřebujete zabezpečit kadeřnictví, nějakou večerku. Hodně záleží, co ta firma má za data, co by se stalo, kdyby vlastně tu firmu zastavili třeba na týden v důsledku kyberútoku. Kolik má ta firma prostředků jako peněz, který to může udát, ale stejně tak jsou důležitý velice i lidi, kteří v té firmě jsou hlavně za to IT, protože častokrát se mi stává i to, že vidím, že firma vynakládá hodně prostředků do bezpečnosti, ale její problémem už nejsou ty peníze, za který nakupuje nějaký technologie, ale její problémem je nedostatek kvalifikovaných lidí, kteří by s těma technologiemi pracovali. Ono v podstatě čím dražší technologie, tím spíš potřebuje víc času, který se jí musí věnovat, aby se vůbec něco vyhodnocovalo a člověka, který rozumí těm výstupům z té technologie. Já už jsem tolikrát viděl krabice v koutě za miliony, na kterých se prostě práší, protože se sice nakoupili, ale nebyl už prostor na to je nasadit.
Náš dnešní host Martin Haller je zakladatelem firmy Patron IT. Na rozhovor přijel z Brna. My teď sedíme na Vinohradské 12 v rozhlasové kavárně, ještě ve chvíli, kdy se to smí. Je bezpečné, když třeba připojím svůj notebook tady k veřejné síti?
Nevýhoda veřejných sítí je v tom, že všechny ty data, které potom si váš notebook vyměňuje se zbytkem internetu, jsou viditelné pro ty účastníky na té síti. A stejně tak je to viditelné i pro ty správce, kterým ta Wi-Fi síť nebo ta síť, než je to propojený dál do internetu, patří. Tak proto se vždycky říká, že je důležité, aby veškerá komunikace byla šifrovaná. Předtím se zajistí, že vlastně ty data jim rozumí jenom váš počítač a ten cílový server, se kterým komunikujete. No a teďka jde o to, kterou tu komunikace budete provádět, jestli bude šifrovaná nebo nebude. Mně teďka napadá jeden hezký příklad. Ono kolikrát to nemusí být ani v možnostech běžných lidí rozpoznat, co je správně, co ne, protože teďka nedávno jeden bezpečnostní výzkumník zase načapal výrobce levných bezpečnostních kamer. Celý systém byl špatně udělaný a jemu to umožnilo dostat se k 60 milionům bezpečnostních kamer po celém světě, aniž by musel znát jejich heslo. Nic v podstatě dokázali všechny zobrazit. A teďka jako i vtip byl v tom, že on řekl, že ten výrobce v podstatě všude píše, že ta komunikace s tou kamerou je šifrovaná, tudíž nikdo nedokáže odposlouchávat tu kameru. A dokonce, když se připojete na tu kameru, tak vám to píše, teďka nastavují bezpečný šifrovaný kanál, ale on zjistil, že v podstatě šifrovaná ta komunikace není, že to ten výrobce jenom napsal, že je šifrovaná, ale šifrovaná skutečně nebyla. No. A teďka byste se mohli zeptat, jak to mají teda běžní lidi poznat, no. Nedokážu to poznat, prostě takhle to, je to blbý v tomhle.
Etický hacker, expert na bezpečnost počítačových sítí Martin Haller je dnes naším hostem. Opět se začalo psát o přibývajících phishingových útocích na klienty internetového bankovnictví. Co to znamená phishingový útok?
Jsou to nějaký, řekněme, nevyžádaný e-maily, kdy se nějaký útočník snaží z těch lidí něco vylákat k něčemu, je donutit to určitá forma sociálního inženýringu. A častokrát je to buď to tak, že si vymyslí nějakou historku, pokud možno tak, aby byla uvěřitelná, aby tam byla nějaká míra urgence, tak aby vlastně to vyžadalo co nejrychlejší akci, aby pokud možno ten uživatel neměl čas se s nikým poradit, a buď to se snaží uživatele navíc na nějakou falešnou webovou stránku, která se snaží vypadat jako legitimní webová stránka, kde od toho uživatele bude chtít nejčastěji uživatelský jméno a heslo, a případně i třeba druhý faktor, to znamená ověření SMS kódem, anebo uživatel bude mít v příloze nějakou přílohu, která může být škodlivá, a u fyzického útoku to bude škodlivá příloha, kterou se ho bude snažit donutit otevřít tak, aby vlastně ten počítač kompromitoval, nebo aby na tom počítači si pustil nějaký program, který mu pomůže se na něj připojit, nebo mu pošle všechny hesla, které se na tom počítači nacházejí.
A jak poznám, že mě tedy někdo chce napálit? Skutečně je to už tak sofistikované, že ty stránky internetového bankovnictví pravého nelze rozeslat na to těch falešných?
Třeba skopírovat cizí webovou stránku je triviální, protože na to jsou vyloženě programy, které tu stránku skopírují jednak jiný, takže obsahem, tím vzhledem nemusí být ani žádný rozdíl tam. To, co se nedá jakoby sfalšovat, je ta adresa toho internetového bankovnictví, protože ty útočníci to nemůžou zprovoznit na té pravý adrese, takže to musí nějakým způsobem sfalšovat. Takže by bylo vždycky dobré se podívat na URL adresu toho webu, kde právě v tu chvíli jsem. Stejně tak častokrát to bývá vidět rovnou v tom e-mailu, když na ten odkaz najedu, tak se mi tam zobrazí, kam by mě to přesměrovalo. Tak tohle to jsou věci, na které se je potřeba dávat pozor. Na druhou stranu, jako i lidi z oboru už vím, a slyšel jsem i různí manažery, kteří pracují pro firmy, které se zabývají internetovou bezpečností, nebo mají nějaké produkty. Oni stejně řeknou, že nakonec ty phishingové útoky kolikrát jsou tak sofistikovaný, že i oni sami na to několikrát klikli. Takže...
Vy se specializujete na firemní sítě a data. Jak časté jsou hackerské útoky na jednotlivce?
Dějí se, ale k nám se to nedostává, protože přece jenom na nás se obracejí firmy.
Nemáte tu zkušenost, čili když se zeptám, jak problematické jsou v tomto směru smart telefony, jsou rizikové?
Jsou a já se spíš divím, proč těch útoků na ty mobilní telefony není už mnohem víc, protože s tím, jak ty mobilní telefony, nebo je spousta modelů, každý rok nový a nový, a ty výrobci častokrát by rychle ten produkt zabíjí s tím, že už mu nedají žádnou aktualizaci, ale přitom se objevují neustále chyby v operačních systémech, hlavně teďka teda v Androidu, protože nám v podstatě majoritní hráči jsou buď to Apple se svým iOSem, anebo zbytek výrobců s Androidem, tak hlavně v Androidu je spousta chyb, které jsou sice opravený, ale teď jde o to, aby výrobci tu aktualizaci distribuovali těm uživatelům, a to častokrát nedělají, a ty chyby jsou tak jakoby hloupý v úzovkách, že stačí na ten zranitelný telefon poslat třeba SMSku nebo MMSku, nebo třeba zobrazit nějakou webovou stránku, která bude obsahovat speciální kód, a ono to umožní ovládnout celý ten telefon, ale jako což je kolikrát to může být jednodušší, než napadnout počítač s operačním systémem Windows, a já sám se divím, že to není častější. Navíc teďka i tím, že pro spoustu lidí se tablet nebo telefon stává primárním zařízením a častokrát už třeba počítače nepoužívají. Je samotná moje sestra, kterou mám, ty je teďka 11 let, tak ta před rokem viděla počítač poprvé a rozčelila se, že ho neumí ovládat, přitom dostane do ruky tablet a ani nemusí umět anglicky a ví, na co má klikat.
Dnešní host Radiožurnálu Martin Haller se specializuje na správu firemního IT prostředí, kybernetickou bezpečnost a, jak už jsme říkali, řešení neřešitelných IT problémů. Zkuste se teď pochlubit a pokud možno to řekněte srozumitelně, když jste naposledy rozetnul nějaký gordický IT uzel?
V rychlosti se teď vzpomenu na jeden problém, který jsme řešili pár roků dozadu, ale je to obdobný jako ty problémy, co řešíme skoro každý týden, každý měsíc. No. Je to o tom, že se sejde víc dodavatelů nebo víc technologií, které samostatně fungují, ale dohromady nefungují a teďka vlastně všichni na sebe ukazují navzájem prstem a říkají, hele, to není náš problém, to je problém u vás. No. A blbý je, že já jsem vlastně ta osoba, že mý kolegové vždycky teda si to nějak eskalujou, takže to postupně probublá až ke mně. Já už bohužel nemám za kým jiným jít a říct mu, že to vyřeší, takže jsem ten, kdo to musí nějakým způsobem něco vymyslet. A je to pak o tom, získat dostatek informací nebo dostatečně diagnostikovat ten problém natolik, aby byly buď to nezvratné důkazy o tom, že ten problém patří jedné té straně a ta se na něj musí soustředit. Kolikrát je to i o tom jim pomoct dohledat dostatek informací na to, aby viděla vůbec kam, na co se zaměřit, nebo ten problém najít jako na své straně a pokud možno přijít s nějakým řešením, jak to udělat, no, tak je to z profesního hlediska je to vždycky zajímavý. Přijít na to, na ten samotný problém, ale ne vždycky je to úplně ekonomicky výhodný, protože někdy se prostě vyplatí tu technologii nahradit, protože v podstatě tím, jak je nedostatek lidí, tak lidská práce je drahá a kolikrát jakoby ten produkt je řádově třeba v tisíci korunách a potom, co člověk stráví už dva dny nějakým laděním, tak je lepší to vzít, vyměnit to za něco jiného a prostě pokračovat dál.
Jak jsou zabezpečená cloudová úložiště? Možná v několika větách, co to je cloud?
V podstatě je to, cloud většinou poskytuje nějakou službu, která u který nemůžete říct, hele, to je tenhle ten počítač, na kterém ta služba běží, nebo tenhle ten server. Běží to, můžete říct třeba, běží to asi v tomhletom datacentru, ale nemůžete označit konkrétní stroj, protože ta služba neustále po těch jakoby, strojích skáče a je oddělená od toho fyzického hardwareu. Pro uživatele to není nic důležitého, je to moc nezajímá, pro ně je důležitý to, jestli ta služba funguje nebo nefunguje.
A jsou ta cloudová úložiště dostatečně zabezpečena proti uniku dat?
Ono třeba u cloudu, tak teďka, když se dělá nějaká osvěta, tak v podstatě se začíná říkat, podívejte se, tady je nějaká sdílená odpovědnost. Jo. Tam je nějaký poskytovatel té cloudové služby a ten zodpovídá za nějakou část a potom je ten uživatel a ten zodpovídá za svůj vlastní část. Tak třeba, když to zjednoduším, tak ten poskytovatel té služby zodpovídá za to, že ty data neztratí. Jakoby, že se nestane bez přičinění uživatele, že by jednou přišel a řekl, nám něco schořilo, nebo se něco rozbilo a my ty data nemáme. Tak to je zodpovědnost toho poskytovatele té služby. A zodpovědnost třeba uživatele té služby je, že neprozradí třeba svoje přihlašovací údaje. To jako není to, jak by to ten poskytovatel té služby mohl ovlivnit. To neovlivní, když ten uživatel si neuhlídá ty údaje, tak se tam může přihlásit někdo jiný a ty data smazat. A to je zase odpovědnost toho uživatele. Takže tam je to vždycky jakoby rozprostřený a podle toho, co je to za službu a do jaký. I ta odpovědnost se dá nějakým způsobem hejbat, že někdy může mít víc odpovědnosti ten poskytovatel té služby a někdy zase může mít víc ten uživatel. Tak takhle to tam je.
Viděl jsem na vašich stránkách, že hledáte kolegu IT specialistu. Je vás málo erudovaných specialistů?
Tak obecně, jako k nám do firmy určitě hledáme. Další kolegy jsme tak hodně vybíraví, protože chceme, aby ten kolega byl stejně jako my duší, srdcem člověk, který ho to baví a chce ty věci dělat hlavně správně a porozumět těm věcem. Ale obecně v tom našem oboru bezpečnosti těch lidí je nedostatek. No. Je to tak, už jak jsem na začátku říkal, tak to není o tom, že by ty útočníci byli lepší než obránci. Obránci jsou o několik kroků napřed než útočníci, ale problém je v tom, že těch obránců není tak, aby každá firma mohla mít svého vlastního obránce. Když to zase výhoda útočníků je, že i kdyby těch útočníků bylo stejně jako obránců nebo klidně i méně, tak ale oni neprolomí ty firmy, kde jsou ty obránci, ale na světě je mnohem víc firem. Takže půjdou po těch firmách, kteří jakoby ty dobrý obránce nemají.
A máte odborné kolegy nebo známé i na té druhé temné straně mezi hackery? Mezi těmi black hat hackery?
Tak to vám nemůžu říct.
Takže máte. Věřím, že si dnes povídáme o povolání, které se neobejde bez nadšení, ale člověk přece jenom se musí stále zdokonalovat, stále učit. Jak dlouho to trvá, než člověk třeba může vyhořet?
No to já nevím, tak já doufám, že jsem ještě nevyhořel a že se mi to jako nikdy nestane, spíš sám, i když se bavím s lidmi jako svobodu, tak všichni jsme spíš lační po informacích a trápí nás to, že informace je víc než volného času, jo, takže jako já mám plný poznámkový blok článků a přednášek, na který bych se mohl chtěl podívat a kurzu, který bych chtěl udělat, ale problém je prostě nedostatek času.
Než se rozloučíme, pojďme si tedy zrekapitulovat, na co bychom měli dbát jako jednotlivci nebo jako uživatelé firemních sítí. Existuje nějaká taková rada?
Tak pokud se budeme bavit o jednotlivcích, jako by o koncových uživatelích, tak určitě bych apeloval na to se zamyslet nad tím, že zařízení, které používáme a pokud na nich něco děláme, ne každý jako používá počítač nebo mobilní telefon ke své obživě nebo jako obhospodařování nějakého většího majetku, který by mohl být elektronicky ukradený, tak ty, kteří ano, tak tam bych se zamyslel nad tím, jak se k těm zařízením chovají. Jo? Stejně tak, jak se bavíme o tom, že můžou být, jsou phishingové útoky nebo jsou různý falešné aplikace, tak teď jde o to, že pro běžnou práci se svým počítačem mám stačí stejně jenom pár aplikací. Nejčastěji e-mail, nějaký připojení do práce, Word, Excel, nějaký takovýhle programy a nepotřebujete stahovat každou jako nový aplikace a něco na tom testovat. A pokud si chcete se svým zařízením hrát, tak vzhledem k tomu, kolik teďka ty zařízení stojí, bych doporučil si koupit na to separátní zařízení, se kterým si člověk bude hrát, ale nikdy na něj jakoby nedá nic tajného nebo důležitého. Tohle to bych hlavně oddělil, protože potom ten asi největší krok, který se dá udělat a potom už se dají ladit nějaký detaily.
Ale zkusím nabídnout radu řídit se zdravým selským rozumem. Kolikrát vy sám jenom letos jste dědil obrovské jmění někde v Africe, nebo si u vás potřeboval někdo uložit nějaké peníze?
Nebo nějakou africkou princeznu. Jasně, tak těch e-mailů jako chodí kvantum a stejně tak kolikrát se vám stalo, že by za vám někdo přišel a dal vám nějakou kryptoměnu nebo nějaký peníze zadarmo. Jak říkáte, je to všechno o nějakém selském rozumu, kritickém přemýšlení. To je základ. To je základ.
To byl IT specialista z brněnské firmy Patron IT Martin Haller. Moc děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
Pěkný den.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.